Goeiemôre broeders en susters. Welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Ons lees saam met die Here se woord, broeder en suster, Lukas hoofstuk 5. Ons lees Lukas hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot by vers 16. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Daarna het hy gaan sit en hy het die skare van die skuit af geleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi jou nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gesoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuit is so vol gemaak dat het amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knie neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was, was verstom, verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. En toe Jesus in een van die dorpe was, kom hy 'n man teë wat oortrek was van melaatsheid. Toe die man hom sien, val hy op sy knie voor hom en smeek, Here, as u wil, kan u my gesond maak. Jesus steek sy hand uit, raak hom aan en sê, ek wil, word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Toe gee Jesus hom opdrag, moet dit nou aan niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring offers vir jou reiniging soos Moses dit voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees, dat jy rein geword het. Toch het die nuus oor hom nog verder versprei, en groot menigtes het saamgedrom om na hom te luister en van hulle siektes genees te word. Maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Ons lees tot sover. Ons wil in die prediking vanoggend, broeder en suster, in die besonder met u die wonderlike genesing van die melaatse behandel. En ons sal dan die Here Jesus se woorde as ons teksverse neem waar hy sê, Jesus het sy hand uitgesteek, hom aangeraak en gesê, ek wil, word gesond, en sy melaatsheid was onmiddellik weg. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, wanneer ons so die feesttyd en die vakansietyd betree, is dit dikwels dat een van die groot probleme van ons tyd, waarmee so baie mense worstel, na vore kom, nogal ironies, en dit die probleem van eensaamheid, van afsondering, van alleen wees. Ja, dikwels selfs tussen al die mense, in die familie, tussen die vriende, of dalk by die werk, altyd tussen mense, miskien selfs op die vakansieplek, en toch, dis baie keer daar, waar mense eensaam voel. Dis nie vir ons 'n vreemde omstandigheid nie. Maar wat die saak erger maak, is die feit dat daar ook eensame gelowiges is. Ja, wat selfs deel is van 'n gemeente. En dit behoort tog nie so te wees nie. Geen geloofsgemeenskap of vriende wat rondom hulle vergader nie. So toedrag van sake, broeder en suster, is natuurlik 'n aanklag teen 'n gemeente, maar ook teen die gelowige self. Want die Here wil nie eensame mense in enige kerk sien nie. Daar is immers bande van liefde en van geloof, geloofseenheid, van medelee, van gemeentelede wat op 'n baie dieper vlak met mekaar verbind is. Die vraag kom egter op, of sulke bande altyd bestaan. Gelowige vriendskapsbande wat hartseer en vreugdes en terugsla en voorspoed kan deel. As ons hierdie vraag met 'n nee beantwoord, wat soos ons aangetoon het, ongelukkig in ons tyd inderdaad so is, dan is die volgende vraag, waar lê die fout dan? Hoekom is die tragiese feit waar, dat daar so baie van ons in hulle eie klein wêreldjies lewe, en wat daarmee tevrede geraak het? Ons gaan vanoggend hierdie probleem en hierdie vraag probeer antwoord, deur te kyk, broeder en suster, na die genesing van die melaatse man, tydens Jesus se optrede in die streke van Galilea. 'N mens wie se grense van afsondering verbreek is, 'n mens wie genesing en bevryding ervaar het. Ons ontmoet vanoggend hier 'n mens vir wie daar 'n nuwe wêreld oopgegaan het. In die eerste plek gaan ons dan nou kyk na die eensaamheid van die mens. In die tweede plek gaan ons kyk na die noodkreet van hierdie eensame mens. En in die derde plek gaan ons dan let op die Here se bevryding van so 'n mens. Kom ons begin dan om deur te kyk, bietjie agtergrond te soek oor die eensaamheid van hierdie man, hierdie melaatse. Nou, broeder en suster, iemand wat melaats was, het eintlik in 'n verskriklike toestand verkeer. Behalwe dat hy siek was. Die geskiedskrywer Josefus het al geskryf dat as iemand melaats was, dan was hy eintlik al 'n dooie mens. Hy het glad nie meer getel nie. En dit beskryf vir ons iets van die omstandighede van hierdie man wat ons hier in die teks van lees. Ja, as dit aan die lig gekom het dat iemand melaats was, dan is hy sonder genade uit die gemeenskap uitgesit. Die Joodse wette volgens Levitikus 13 het ook baie duidelike riglyne gegee vir so 'n siek mens. Hy is buitekant die stadspoorte gewerp en daar het hy homself in isolasie en in eensaamheid, in hitte en in koue dag in en nag uit, daar het hy in die veld en in die grotte gebly. As dit gebeure dat iemand so 'n mens raakgeloop het, dan moes hy hom ook dadelik vermy. Mense is gedwing om op 'n veilige afstand van so een te woon, te bly. En hierdie afstand is dan ook ten alle koste gehandhaaf. Soms is die melaatse selfs met klippe gegooi, en ander mense het weer vir hulle probeer weghardloop. Enige iets is gedoen, net solank daar 'n afstand tussen die mens en die melaatse sou wees. Voorwaar u kan aanvoel, 'n betreurenswaardige posisie vir hierdie siek mens. Algehele afsondering, isolasie. Hy was eintlik 'n uitgeworpene en 'n verstoteling. Verder is alsnog vererger deurdat daar in daardie tyd geen geneesmiddel bekombaar was vir hierdie toestand nie. Niks kon sy lyding versag nie. En niemand kon hom help nie. So het die melaatse dikwels vir jare gelewe en dan uiteindelik gesterwe, baie van hulle totaal kranksinnig. Nou broeder en suster, ons sê dit is kortliks die agtergrond, maar as ons mooi daarin dink, is daar nie baie van hierdie optrede in ons tyd te sien nie. Sonder dat ons melaatsheid as 'n bedreiging ervaar, is ons optrede nie ook baie keer maar dieselfde nie. U kan nou sê, nee, dis regtig daarom 'n bietjie oordryf. Maar laat ons weer dink, want dis eintlik wat ons verhouding met mekaar betref, selfs dikwels nog erger. Ons lewe in 'n eensame tyd. Die verskil is net dat ons nie iets soos melaatsheid nodig het om mense uit mekaar te hou nie. Meer nog, ons jaag nie alleen ander mense weg van ons af nie. Ja, wanneer hulle dalk probeer om betrokke te raak in ons lewens, maar ons ervaar ook hoe dat ander mense ons wegjaag, ons probeer afstoot. Nie waar nie. As u mooi dink u nog steeds dis oordryf om so te praat? Al hoekom dit dalk soms oordrewe mag klink, is omdat ons mense van vandag die vermoë ontwikkel het om dit op 'n fyn en onopvallende manier te doen. Enerzijds, broeder en suster, lewe ons in 'n tyd van een soort van een geestelike melaatsheid. En dit maak dat jy in jou eie wegkruip hoekie lewe. O ja, jy kan dalk baie mense elke dag sien, of groet, of selfs saam met hulle werk, maar iemand moet net nie te naby kom nie. Vooral nie met geestelike sake nie. Met geloofsdinge nie. Dan is ons onmiddellik op die verdediging, op die wegkruip. En dan maak ons planne om ons eie klein wereldkie, waar ek met my probleme sit en worstel, weg te steek, sodat niemand iets agterkom nie. Anderzijds beskerm ek nie alleen my eie seer op so 'n manier binne nie, maar ek stel ook nie regtig belang in 'n ander se seer, of selfs in sy vreugdes nie. Ek leef soos iemand wat bang is, dat ek aansteek, soos by die melaatse, wat met klippe gegooi is. En daarom sê ons, as ons hierdie wonderwerk van die Here Jesus vanoggend saam lees, sien u, broeder en sister, daar die melaatse, wat daar buitenkant die stad in die veld sit, eensaam en alleen. So by die begin van die feestseisoen, sien jy nie dalk iets van jouself daarin raak nie. As jy net so bietjie dieper kyk, is daar nie dalk ook verantwoordelikheid by jouself vir hierdie toestand nie. Jy weet, broeder en sister, melaatsheid word dikwels in die Bybel met sonde vergelyk. Alhoewel ons nie glo dat dit die direkte gevolg van sonde is nie, is dit wel 'n beeld van hoe ons voor God staan, melaats in die sonde. Afgesonder, eensaam, sonder God in ons lewe, daar die eensaamheid wat ondervind word, kan juis die gevolg wees van sonde wat weggesteek, of wat vertroetel word. En die ander mense, in wie jy nie regtig belangstel nie, kruip ook maar so weg, en daarom stel hulle ook nie in jou belang nie. Is dit nie skrikwekkend, die broeder en sister, dit is hoe ons begin lewe het. Hoeveel van hierdie toestand is daar nie vandag in die Here se kerk selfs nie? Mense wat by mekaar verby lewe, wat dikwels jare saam in 'n selige gemeente is, omdat daar so baie is wat hierdie melaatse wegkruip bestaan belewe. Nou is die dringende vraag, wat kan hieraan gedoen word? Nie alleen in die lewe nie, in jou eie lewe nie, maar ook binne in 'n gemeente. Ons gaan in die tweede plek kyk na die noodkreet, die optrede van hierdie melaatse. Nou broeder en suster, laat ons net eers duidelik sê, as ons na hierdie melaatse se lewe kyk, dan beteken dit nie dat ons 'n paar reels of 'n wenresep uit 'n ander mens se lewe wil gaan soek nie. Dis nie ons hoe ons met die Bybel werk nie. Nee, hierdie gedeelte is 'n gebeurtenis waarin God, of ons kan meer spesifiek sê, ons Here Jesus Christus, op 'n wonderbaarlike manier aan ons geopenbaar word, en dis waarna ons soek. In hierdie melaatse se ore, het heeldag die woorde onrein, onrein weerklink. Die wet het hom verplig, om dit te skreeu, as hy enige een sien naderkom het, om vir hulle van die gevaar bewus te maak. So was het natuurlik ook met die man gesteld, totdat Jesus eendag naby hom verbygekom het. Toe hy vir Jesus gewaar, was daar 'n besondere reaksie by hom. Jy moet nou mooi sien, hierdie man verbreek die wette. In plaas daarvan dat hy sy medemens vermy en op 'n veilige afstand bly, gaan hy tussen die mense in en hy val voor die Here Jesus neer op sy knie. Jy sien, hierdie man deurbreek sy isolasie, sy eensaamheid, toe hy van Jesus bewus raak. Hy moes, soos almal daar die tyd waarskynlik van Jesus gehoor het, hy moes gehoor het van hierdie rabbi wat blindes laat sien, siekes genees en dowes laat hoor. En nou hardloop hy na Jesus toe. In hom sien hy hoop, lig, krag, uitkoms in sy afgesonderde lewe. Sy optrede is met ander woorde dat hy alles veronagsaam om by Jesus uit te kom. Sy optrede, sy reaksie, was dat hy deur gebreek het, uit sy probleem uit, en hierdie optrede wat ons voor ons sien, is iets wat spreek van vertroue. Hy sou nooit na ander mense toe kon gaan, saam met hulle verkeer het, as hy nie eers na Jesus toe gegaan het nie. Hulle sou hom verag, verafskie, en vermy het. Hy was immers melaats, maar nie Jesus nie. En weet u, hier was hierdie man reg, want in Johannes 6 vers 37, ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Is dit nie die wonderlikste woord? En luister wat hierdie man sê, hy sê, as u wil, kan u my reinig, kan u my gesond maak. Met ander woorde, niemand wil, niemand kan, niemand sal my help nie, maar u kan. En weet u, daar was hierdie man ook reg, want Jesus kan. Hierdie man se optrede getuig dus van wanhoop in homself, hy val voor Jesus en hy smeek. Met ander woorde, hy weet, hy het niks om aan te bied nie. Hy bring maar net sy hopelose lewe na Jesus toe. En weet jy, broeder en sister, hier was hy ook reg. Hy het van Jesus gehoor, hy het sy vertroue in hom gestel. Sien jy, kennis en vertroue, dit noem ons mos geloof. Jy voel dalk hierdie eensame afsondering, selfs tussen mense, die melaatsheid van jou sonde, jou persoon, jou geskiedenis, jou geheim, dit hou jou op afstand, dit hou ander ook op afstand, maar jy het mos ook van Jesus gehoor, gaan jy hom ook vertrou, gaan jy ook actief deur hierdie isolasie breek in vertroue, op grond van dit wat jy deur sy heilige gees van hom gehoor het, of gaan jy dat hy by jou lewenspad verby gaan, gaan jy sien hoe dat hy vanoggend weer eens by jou lewe verbystap, sonder om deur jou eensame isolasie te breek. Gaan jy jou wegkry bestaan, dan later aan weer daarvoor verantwoordelik hou, dat jy altyd alleen is, sonder God, sonder vriende, sonder geloofsgenote, dit wat jy van hom gehoor het, dit is waar. Hy kan jou help. Jou probleem is nie te groot nie. Miskien jou sonde, jou melaatse lewe, is nie te moeilik, is nie te ingewikkeld om genees te word nie. Meer nog, hy wil jou ook help. Sy liefde se grens loop nie tot net voor jou lewe verby nie. Dit loop deur jou hart. Daar waar sy heilige gees jou dwing om op te spring en deur jou persoonlike grense te breek voordat jy smeekend voor hom neerval. Smeekend, sonder iets om op terug te val, sonder iets om weg te steek, veronagsaam, broeder en sister, daar die reels, wat jy vir jouself opgestel het, daar die toesmeer, daar die wegsteek reels, om jou beeld te probeer beskerm, maak voor Jesus vrede, en ontvang daar vergifnis en genesing, dan sal jy jouself en die wêreld maklik in die oë kan kyk, want wie kan iets inbring teen een mens wat vergeving by Christus gekry het. En daarom kan ons nou in die derde plek gaan kyk na hierdie man, na die mens se bevryding. En hier kom natuurlik die klimaks, die mooiste deel van hierdie geskiedenis na vore. Hierdie geskiedenis se draaipunt word nou al hoe mooier gesien. Dit gaan toe al die tyd alles oor Jesus self. Dis hoekom hierdie deel in die Bybel vir ons gegee is. Hy speel die hoofrol in hierdie gebeure. Wat doen hy? Jaag hy die melaatse weg soos die skare sou doen? Probeer hy gou 'n afstand tussen homself en die sondaar bewerk? Nee, ons lees, jy weet as jy dit die eerste keer lees, dan is dit asof dit by jou verby gaan, en dan na die tyd besef jy waarmee jy te doen het. Kyk net wat staan daar. En Jesus het sy hand na hom toe uitgesteek en hom aangeraak. Dis seker die wonderlikste woorde kan u dink vir daardie man? Hy raak aan hierdie man. Hierdie melaatse. Sien u? Dit is toe op die einde Jesus wat self finaal oor hierdie skeiding tree. Die Here maak kontak met hom. En jy verstaan dit reg. Kontak is die teenpool van eensaam. Die Here hardloop nie weg vir melaatse mense vol sonde nie. Nee. Hy oorbrug die kloof. Die afstand. Hy vat hierdie man in sy eensaamheid, in sy afgesonderdheid, in sy melaatsheid. En daarmee sê hy dat hy juis gekom het vir melaatses, eensames, sondaars. Hy wil hulle verlos. Bovenal wil hy hulle weer met God versoen. Jesus het gekom, broeder en suster, om redding te bring. Ons lees, Jesus het innig jammer vir hom gevoel. Danksy sy liefde het Jesus hierdie man se krankhede op hom geneem. Hierdie man is bevry. Hy het herstel. Broeder en suster, is jou verhouding met jou medemens, in besonder met jou medegeloofsgenote, dalk 'n spieelbeeld van jou verhouding met God? Kruip jy vir mense weg wat die diep dinge betref, omdat jy eintlik maar vir God probeer wegkruip? Luister nou mooi vanoggend. Dis so onnodig. Hierdie isolasie bestaan maak tog geen sin nie. Dit breek jou van binne af en dit verbrokkel ook die gemeenskap wat na jou toe wil uitreik. Reik na Jesus toe. Kyk, sy liefdevolle hand reik reeds na jou toe uit. Hy wil jou vasgryp en hy wil jou bevry. En as jy voel hoe dat sy Heilige Gees deur sy woord jou weer 'n nuwe wêreld van geloofsgenote en vriende laat sien, reik dan 'n bietjie self ook uit na ander wat dalk nog in dieselfde eensaamheid vasgevang is en daar sit. Jy sal hulle baie maklik kan help. Hulle baie maklik na dieselfde bevryder toe kan lei wat vir jou bevryding gebring het, want jy weet mos hoe dit gewerk het. Raak betrokke by ander mense. Laat ander mense toe om betrokke te raak by jou, omdat God so intens by jou betrokke geraak het deur sy seun vir jou te stuur. Amen.